Nädalavaras tähistab kristlik maailm nelipüha. Ja võibolla on siis täna hea aeg teha veel üks põgus tagasivaade Golgatale. Sest kui ei oleks olnud Golgatat, ei oleks olnud ka nelipühi. Meie sissejuhatava kirjakoha taust on selline. Jeesus on juudi vaimulike ja rahvavanemate poolt vahistatud ja toodud Rooma maavalitseja Pilaatuse ette väga raskete süüdistustega. Pilaatus on ta korra juba üle kuulanud ja leidmata ühtegi surmasüüd saatnud Heroodese ette, kes omakorda leidmata ühtegi tõsis süüd on saatnud ta tagasi Pilaatuse juurde. Just nagu ping-pong palliga saadetakse ühe kohtu eest teise kohtu ette. Ja siit nüüd jätkabki Luukas 23. peatükis salmid 13-24. Siis Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid ning rahvavanemad ja rahva ning ütles neile, Te olete toonud selle inimese minu juurde otse kui rahva eksitaja. Ja vaata, ma olen teda üle kuulanud teie ees ega ole sellest inimesest leidnud ühtki süüd, millest te teda süüdistate. Ega Heroodeski, vaid ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, tema pole leidnud midagi, mis oleks surma väärt. Sellepärast ma tahan teda karistada ja vabaks lasta. Aga temal oli kohustuseks neile pühiks vabaks lasta üks vang. Siis kogu hulk kisendas väga ning ütles, hukka ära, lase meile Barabas vabaks. See oli mingi linnas sündinud mässu ja tapmise pärast vangi heidetud. Siis Pilaatus tõstis jälle häält nende vastu tahtes vabaks lasta Jeesuse, aga nemad karjusid, löö risti, löö ta risti. Siis ta ütles neile kolmandat puhku, mis ta on siis kurja teinud? Ma pole temast leidnud ühtki surmasüüd, sellepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks. Aga nemad käisid peale suure kisendamisega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende hüüded võtsid võimust. Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järgi. Inimkeele üks kõige kurvemaid ja traagilisemaid sõnu on peaaegu. See kõneleb kasutamata võimalustest ja luhtunud üritustest. Meil kõigil on selliseid peaaegu kogemusi. Ma jõudsin peaaegu õigeks ajaks. Ma sain peaaegu hakkama. Me jõudsime peaaegu tehinguni. Ma oleks peaaegu võitnud selle kiusatuse. Loetud loos soovis Pilaatus vabastada Jeesust ja oleks peaaegu saanud sellega hakkama. Peaaegu oleks ta langetanud kohtuniku haamri ja kuulutanud õigeks mõistetud. Peaaegu oleks ta öelnud, Ma lükkan tagasi kõik teie süüdistused, sest olen leidnud, et mees on süütu. Peaaegu oleks ta lastnud Jeesuse vabaks. Peaaegu oleks ta teinud oma elu tähtsaima ja parima ja õige otsuse. Mõelge, kuidas oleks see küll muutnud tema imidžit. Kuni tänapäevani oleks temast räägitud kui pühast Pilaatusest. ta oleks peaaegu sellega hakkama saanud, aga ei saanud. Traagiline. Tal oli võim ja õigus seda teha. Tal oli pitseri sõrmus, millega ta oleks võinud kinnitada Jeesuse vabastamise dokumendi ja mitte keegi poleks tohtinud seda eirata. Isegi tema otsustavalt öeldud sõnast oleks piisanud. Ja ta oli valmis seda ütlema. Peaaegu. Kahjuks lõpeb see lugu siiski kurvalt. Aga nad käisid peale suure kisendamisega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende hüüded võtsid võimust. Siis Pilaatus tegi otsuse, et sünniks nende palve järgi. Ta kuulis nende hüüdeid. Ta kuulis nende häält. Ma arvan, et me võiksime öelda, ta kuulis saatana häält. Ja see peaaegu õnnestunud üritus teha head, mõista Jeesus õigeks ja vabastada luhtus. Ka meie oleme kuulnud neid hääli. Hääli, mis ütlevad, tee seda, keegi ei saa teada. Või võta ikka, üks väike naps ei tee ju midagi halba. Siin ees käis alles üks mees, kes alustas ka väikesest napsust, mis populaarse teooria kohaselt ei tee midagi halba. Aga vaadake, milliseks see muudab inimese. Või lahuta enda abikaasast, sa väärid paremat. Selliselt üritab saatan suunata meid radadele, kus me ei peaks käima. Meil pole vaja kuulata neid hääli ega talitada nende järgi. Ja Pilaatusel poleks olnud tarvis neid kuulata. Oli teisi hääli, mida oleks tasunud kuulda võtta. Ta oleks võinud kuulata oma naist, kes saatis talle sõnumi. Ärgu sul olgu ühtki tegemist selle õigega, sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast. Nii et mitte alati ei kõnele naise kaudu madu. See tähendab saatan. Tihti kõneleb tema kaudu ka Jumal. Nii et mehed, pidage seda meeles. Pilaatus oleks võinud kuulata oma naise häält. Ja ta oleks peaaegu kuulnud. Ta jäi juba mõttesse. Ta isegi üritas talitada teisiti. Ja peaaegu. Ta oleks võinud kuulda oma mõistuse ja südame tunnistuse häält. Ta ei olnud rumal mees. Ta teadis väga hästi, mis toimus. Ta teadis, et ülempreestrid Annas ja Kaifas olid korrumpeerunud ja ahned usujuhid ning kadedusest Jeesuse vastu valetasid ta peale. Ta oleks võinud kuulda oma mõistuse ja kogemuste häält. Ja ta oleks peaaegu seda teinud. Peaaegu. Aga ei teinud. Pilaatus pole muidugi ainus, kes on mänginud seda kurba peaaegu mängu. Ka meie oleme seda teinud. pastor, sul õnnestus peaaegu mind veenda. Ma oleks peaaegu teinud otsuse järgida Jeesust. Ma oleks peaaegu tulnud kogudusse. Ma mäletan, kui Tallinnas oli 92. aastal suur evangeelne kampaania ja vend Frank Tuuksam tõlkis, siis tema ema võttis ka osa nendest koosolekutest. Ja ta muidugi oli väga liigutunud eriti sellepärast, et tema poeg seal tõlkis ja ta kuulis seda sõnumit kõike. Ja me kõik nägime seal, kuidas ta peaaegu oleks pöördunud. Ta oli nii lähedal pöördumisele. Peaaegu. Ja te teate, mida see tähendab. See tähendab seda, et ta ei pöördunud. Minust oleks peaaegu saanud Kristuse jünger ja tunnistaja. Te mäletate üht kuningas Agrippas, kes ütles ka Pauluse kõne peale, et kuule, sa räägid väga hästi, ma juba peaaegu, sa peaaegu veenad mind ka pöörduma ja saama kristlaseks. Peaaegu. Kuid pühakiri õpetab väga selgesti, et Jumalaga need peaaegu asjad lihtsalt ei toimi. Ei ole olemas peaaegu usku. Ei ole peaaegu taevast. Ei ole peaaegu pöördumist. Jumalaga kõik need asjad ja kõik need teised asjad, Jumala asjad, kas on või ei ole. Ja peaaegu päästetud ei tähenda midagi muud, kui igavesti kadunud. Ja selliselt võib Pilaatuse tragöödia saada ka meie tragöödiaks. Jeesuse peaaegu vabastamise lugu meie piiblis lõpeb Jeesuse risti löömisega. Nii suure tähendusega võib olla mõni peaaegu tehtud tegu, peaaegu saavutatud võit. Ehkki Pilaatus oli nii lähedal Jeesus õigeks mõistmisele ja vabastamisele, ei teinud ta seda. Ta otsustas rahva survele järele anda ning loovutas Jeesuse sõjameeste kätte, kes asusid kohe tegema oma tuttavat tööd. Ajanud Jeesuse koos kahe teise kurjategijaga nagu loomad kolgatale, asetasid nad ristid maha, paigutasid neile Jeesuse ja kaks röövlit ning lõid jämedad naelad läbi nende käte ja jalgade. Seejärel tõstsid nad ristid õhku ja poetasid pauguga kaljusse raiutud aukudesse, mis olid teeninud ristide püsti hoidmiseks juba varemgi. Võimalik, et nad lõid ka mõned kiilud ristide paigale fikseerimiseks. Ja sellega oli nende töö tehtud. Jeesus oli risti löödud. Arvate, et nüüd olid Annas ja Kaifas rahul? Eksite. Neid ärritas plakat, mille sõjamehed kinnitasid Jeesuse risti külge, kuhu oli kirjutatud Jeesus, juutide kuningas. Nad tormasid tagasi Pilaatuse juurde ja nõudsid, et see silt ära muudetaks. Nad mõtlesid, et Pilaatus on nüüd nii sama järelandlik kui eelmisel korral. Aga eksisid. See Pilaatuse peaaegu heategu jäi tal väga hinge krippeldama. Ja kui juudid tulid tagasi veel midagi nõudma, siis oli ta väga resoluutne. Mis ma olen kirjutanud? Olen kirjutanud. ei mingisugust läbirääkimist. Ma ei muuda enam midagi. Kas te saite veel vähe? Oleks ta ometi olnud Jeesuse üle kohut mõistes ka niisama resoluutne. Aga ta lubas Jeesuse risti lüüa ja seal ta rippus. Maa ja taeva vahel okas kroon peas. Vaadates läbi vere ja pisarate, võis ta näha enda ümber kogunenud inimeste nägusid. Inimesi oli palju, sest palju rahvast oli kogunenud pühadeks Jeruusalemma ja sel õhtupoolikul ei olnud ühtegi teis suurt üritust. Nii läksid kõik vaatama seda vaatemängu, ristilöömist. Te teate, tol ajal vahel inimestele meeldisid sellised julmad mängud. Miks muidu neid organiseeriti Roomas pidevalt? Inimestele meeldis vaadata, kuidas teised inimesed surevad. Ja ma kardan, et meeldib kuni tänase päevani välja. Miks muidu tehakse nii palju filme tapmisest? Igal viisil tapmisest. Kriminaalse sisuga filme on kindlasti rohkem kui kõik milliseid teisi filme. Inimestele ikka veel meeldib minna Golgatale vaatama sellist meelelahutust. Ilmselt otsis Jeesus tuttavaid, sõbralikke nägusid. Mina oleks nii teinud. Ma arvan, et tema ka tegi nii. Kuid ta ei leidnud ei Peetruse ega Jakoobuse, Andrease ega Bartolomeuse nägu. Ainult ema Maarja oli seal ja üks tema jüngritest, Johannes. Ja me veel imestame, miks ta usaldas oma ema just Johannese hoolde. Tõenäoliselt polnudki seal kedagi teist, kelle hoolde ema usaldada. Johannes oli ainus, kes oli tulnud risti alla. Kõik teised näod olid võõrad. Paljud neist ükskõiksed ja mõned pilgud lausa vaenulikud või siis kahjurõõmsad. Sõjamehed jagasid oma vahel tema riideid ja viskasid täringuid, et jõuda selgusele, kellele saab tema kuuv. Kõik muu neid ei huvitanud. Vaadates neid, peaksime mõtlema, kas ka meie ei käitu vahel üsnagi sarnaselt. Me oleme mõnikord üsna risti lähedal ja siiski nii kaugel oma mõtete, soovide või isegi tegudega. Sõdurid olid otse risti all. Nende kõrvale langasid verepiisad, mis said valatud kogu maailma ja ka nende päästmiseks. Nad kuulsid Jeesuse oigeid tema valupiinas. Nad võisid vaadata iga hetk, kui vaid soovisid üles ristile või ristil surevale Jeesusele ja uskuda. Kuid nad ei teinud seda. Nad olid füüsiliselt nii lähedal, kuid oma mõtetes nii kaugel. Nad heitsid liisku, kellele saab tema kuu. Vaadates neid, palvetab Jeesus kuuldavalt: Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Andesta sõduritele, kes mõnitasid mind ja lõid mu risti ning nüüd jagavad mu riideid. Ega taipa, mis siin tegelikult toimub. Andesta Pilaatusele, kes leidis mu süütu olevat ja peaaegu oleks mu vabastanud, kuid siiski mõistis mu surma. Andesta Annasele ja Kaifasele, Sanhedrinile ja kogu sellele manipuleeritud rahvahulgale. Nad ei tea, mis siin tegelikult toimub. Isa, andesta kristlastele, kes saavad kantud piiblit lugedes, jutlust kuulates või vaimuliku laule lauldes minu risti alla, kuid kes ometi ei vaata minule, kes ei märkagi mind, mõeldes vaid mu kuuele, õnnistustele, mida nad soovivad minult saada. Andesta neile, sest nad ei mõista, et just nende patud naeletusid mind risti külge. Isa, andesta neile kõigile. Ma kardan, et enamus inimese risti all ei kuulnudki või ei pannud tähele Jeesuse seda palvet. Ja paljud kristlased, kes on käinud risti all, näivad seda palvet mitte kuulnud olevat, sest kuidas muidu seletada asjaolu, et mõni neist ei saa läbi oma naabriga või neil on raske andestada isegi oma abikaasale või lastele või vanematele või sõpradele või vendadele, õdedele oma koguduses. Me suudame paluda, isa anna meile andeks, kuid mitte isa anna neile andeks. Aga kui me oleme kuulnud, kuidas Jeesus seda palus, siis peaks see tegema meid suuteliseks ka seda palvet paluma. Isa anna neile andeks. Muidugi, mis eeldab seda, et meie oleme neile juba oma südames andestanud. Evangeeliumides võime välja lugeda, et Jeesus kõneles ristil 7 korda. Neist 3 korda enne suure pimeduse saabumist 6. tunnil, see on kell 12 päeval, ja siis 4 korda pärast. Kohe peale risti löömist tema riiete jagamise ajal ütles ta, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Siis peale risti löödud röövlite sõnavõttu ütles ta, oma patu kahetsenud ja armu palunud röövlile, tõesti ma ütlen sulle täna, sa pead minuga olema paradiisis. Seejärel usaldas ta oma ema Maarja Johannese hoolde, öeldes emale, naine, vaata, see on sinu poeg, ja jüngrile, vaata, see on su ema. Kui seejärel oli läinud pimedaks ja saabunud torm oli 9. tunnil oma haripunktil, see on siis kell 3 päeval, kisendas Jeesus suure häälega ning ütles, Eloi, Eloi, lama sabachthani. See on meie keeli, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Kaugel olijad kuulsid läbi tormimüha vaevu tema sõnu. Mõned ütlesid, tema kutsub Eeliat, saab näha, kas Eelia tuleb teda aitama. Eloi, see kõlas nagu Eelia. Aga lähedal olijad kuulsid tema sõnu täpselt. Mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Sel hetkel oli Jumal isa sunnitud pöörama oma palge ära Jeesuselt, kes oli enda peale võtnud kõik maailma patud, nende seas ka minu ja sinu patud. Kui lõpuks pimedus hajus, tuli Jeesuse suust veel kolm lauset. Mul on janu. See on lõpetatud ja isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Seejärel heitis ta hinge, nagu on kirjutatud. Suurim töö oli tehtud, suurim ohver toodud, suurim võit saavutatud. Jeesuse surmaga Golgatal pealae asemel Vana Jerusalemma müüri taga sai lõpule viidud kõik, mis Jumal oli inimese päästmiseks planeerinud ja mille nimel tegutsenud. Jeesus üles tõusmine kolmandal päeval tõestas, et kõik oli õnnestunud 100%. Selline oli siis Jeesuse lühike elu siin maa peal ja selline raske ja valus kannatustest rikastatud lõpp. Ka meie elu on täis ootamatusi. Elu võib sööta meile ette igasugused kilde, kuid Golgatalt jõuab meieni üks väga selge sõnum. Jumal, kes meid piiritult armastab, suudab kõik need killud kokku panna üheks ilusaks tervikuks. Ta võib võtta need meie elu segamine killud ja teha neist midagi ilusat. Just sellist, mida ta on planeerinud juba aegade algusest. Ja ta võib kaotada kõik inetu igaveseks. Me peame seda teadma. Me peame seda uskuma. Sest ainult sel juhul usaldame me end alandlikult tema kätte. Tema kätte, kes meid päästab. Ja siin ei ole ruumi peaaegule. Kui Golgata sõnum peaks peaaegu meid puudutama, siis tähendaks see, et me oleme jäänud sellest puudutamata, õnnistamata, muutmata ja tegelikult päästmata. Jeesuse üritus ei lõppenud peaaegu päästmisega. See lõppes 100%-liselt täielikult päästmisega. Nii ärgu meistki keegi leppigu olukorraga, kus me oleme peaaegu päästetud. Sest peaaegu päästetud tähendab ikkagi veel ainult ühte, igavesti kadunud. Jeesuse poolt Golgatal toodud ohver väärib mitte meie peaaegu pöördumist, vaid täielikku ja kindlat pöördumist ning parim aeg seda teha on täna, kui me pole seda veel varem teinud. Aamen.